Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emme ba'd, zor günahlarının 15. türü. Bu da bulsa şehadeti zor 15. türü. Bu da bulsa yalan şehadet biru. Yani Rusça etseğinde lıcı svedetisti de beytele. Mesela bir adındı vakiğanın шахиты буласың икән, моңа инде төрле мисаллар китереп була. Мәсәлән, берәр җирдә берәр нәрсә урладылар ди. Мәсәлән, кибет бастылар ди инде. Хәм син моң шахиты булдың ди. Хәм алар синеңа киләләр дә, безне күргәнне әйтмә, урлаганны ди. Яки анда урланган әйберне тәкъдим итәләр, яки акча тәкъдим итәләр инде. Буларны тота калсалар инде, шахитлек биргән вакытта сиңа әйт yalanlarga koşalar. Kurmadım, alar almadılar, bu ten kişileri deyip. Ya ki birer kişini kıynap gittiler de. Sen bana şahitim, şahit bulup kurup durdun da. Hem indi anda sutka barıp jitkeşme, işin karalığa başlağa şimdi. Eytirge mümkünler. Min kurmadım deyip eyt. Alar tügeliye deyip. Yani ninnigine vakiga bulmasın. Sana indi yalğan şahitlik birige koşalar iken, hem sen bana rizalaşasın iken indi, bu şlayma, sana akşa bir bütün türlü hatta korkutma indi, mina bu zor günahlar ne kılgan bulasın. Şu an kura ninnigine halde bulmasın, eğer de urlağanlar iken, sen urlamadı deyip etesin iken, kıynadılar, sen kıynamadı deyip etesin iken, mina ninnigine gamel işlemesin, sen şunda yalğan şahitlik birəsin ikən indi, nə bu zor günahlardan bulub sanala. Şuna görə, musulman kişisi indi hər vaqıtta da dürüstün silərgə deyir. Həm qalimlər eytə, hətta indi uz yaqınlarına qatma qarşı da indi xüküm itilətirən bulsa da, ul vaqıtta da indi kişigə de yaramıydı yalğan şahitlik birəgə. Yəni, hər vaqıtta da indi tuğanı bulsa da, yaqını bulsa da indi dürüst үз күргәнен, үз ишеткәнен әйтергә тиеш. Һәм дөресен генә дөресен сөйләүче шаһит булырга тиеш инде. Һәм Аллаһу Тәгала инде Фуркан сүрәсенең дә 72-нче аятында әйтә: "Рахманның дә, ягъни Аллаһ Тәгаланың яраткан куллары да ялганга шаһитлек бирмиләр" ди. Менә бу инде мин мусламаннарны инде тәфсир кылып әйтә: "Алар да шушы мин мусламаннар да Аллаһның яраткан куллары да инде бер кайшанда да yalğanlıq bilen şahitlik bir məslərdi. Həm qaybır alimlər də etdi, mənə bu yalğan şahitlik bir ünüdü, Allahqa tindəşlik qulu bilen bir dərəcədə bulurqa mümkündü. Alar anı nərsəgə alıb eytələr, alar Haç Sürəsinin 30-cu ayətin dəlil etib gitirələr. Allah Subhanahu wa ta'ala etdi, Fəcitəni bu rizzə minəl əvsəni və citəni bu qavlə zurdi. Нәҗис булган путлардан да сакланыгыз ди, һәм ялган шаһитлек бирүдән ерак булыгыз ди. Менә бу дәлил булып тора, монда путларды, путбитине беләбез, бүтән илаһлар, Аллаһтан башкага бүтән илаһка табыну шул ук путлар да керә. Һәм шушы путлардан соң Аллаһ Таала чагыштыра шушы ялган шаһитлек бирү, ягъни бер дәрәҗәгә куя. Шуңа күрә галимнар шушы аят белән инде дәлилләнде. Аллахка тиңдәшлек кылу дәрәҗәсендә дә булырга мөмкин дизләр. Шушы ялган шаһитлек бирсәң инде. Һәм ялган шаһитлек бирүче кеше бер ничә төрле зур гынах эшли. Бер төрле генә түгел, ә бер ничә. Шуның беренчесе инде ул ялган тарата. Ягъни күрмәгәнне күрдем ди, күрмәгәнне күрдем ди, күргәнне инде күрмәдем ди. Ягъни ишеткәнен инде белгәнен инде ишетмәдем ди. Һәм шулай ишетмәгәнне ишеттем дияргә мөмкин. Шулай итеп, хаклыкны яшерә, ягъни хилафлык кыла, ягъни ялган тарата. Һәм Аллаһ Таала нәрсә диде Гафир сүрәсендә? Аллаһ исраф итүче һәм ялганчыларны да туры юлга ирештермәс диде. Менә бу кеше ялганлы икән, ялган шаһитлек бирә икән, Аллаһ Таала ди инде, мондый кешене туры юлга ирештермәс диде. Шуңа күрә бір қайшанда ялғанларға берек та шахитлік бергенде, кішінің ғымыры енді білен бейлі болғанда, кішінің намысы білен бейлі болғанда, бір қайшанда ялған шахитлік берге ярамай. Хәм екінші де ғынақты, біріншісі ялған болса, екіншісі нәрсе, кімге қаршы ялғанды дей, ол аңады золымлық қылады. Мәселен, берәр кешене инде судта да хөкемгә тарталар икән инде, һәм бу кеше ялган шаһитлек бирә икән, шушы нахакка бәла яккан була, яны зулымлык кылган була. Бер кешене эшләмәгән эшендә гаеплиләр икән, мәсәлән, берәр нәрсәне урлап киттеләр дә, һәм бу ялган шаһитлек бирә, ул урлады дип. Ал урламаган булса да, бәйнендә инде сәбәпләре булу, я куркыту, я акча төртү инде, һәм ялган шаһитлек бирә. Һәм менә бу вакытта шушы бер гаепсез кешегә ул зулымлык кылган була. Нахак бәләгә аны инде рәнҗеткән була. Менә бу икенче сәбәп. Һәм өченче инде нинди зулымлык эшле кемне яклыйды, үзенең ялган шаһитлеге белән аңа карата да инде зулымлык кылган була ди. Мәсәлән, инде шул урлауны әйтик. Менә бу кешеләр урлады икән ди. Һәм шаһитлек бирәм, мин күрдем, анда алар түгел, бүтән кешеләр дип ялганлы икән. Менә булар үзләренә алган мал бит инде. Шулаймы? Ул аларныкы түгел. Һәм шуның белән шушы ялган шаһитлек китереп инде буларга карата зулымлык кыла. Чөнки булар хаксыз мал алуга ирешәләр. Аларга карата да зулымлык кыла. Һәм дүртенчесе инде Аллаһ харам иткән әйберләрне аларга хәләлгә чыгара. Шул ук урлауны инде дәвам итеп мисалга китерсәк, Аллаһ Тәгалә кеше әйберен урлауны харам кылды. Һәм инде бу ялган шаһитлек белән алар түгел дип инде шушы алган әйберне аларга хәләлләштерә. Яни аларда кала, алар аны куллана һәм тыйган әйберне инде бу рөхсәт иткән булып чыга. Шуңа күрә ялган шаһитлек бирү үз өстенә дүрт зур гынахны ала. Һәм Аллаһ субхана пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Бухари риваятында килә торган хәдисендә әйтте: "Сезгә дә зур гынахлар турында да хәбәр биримме?" ди. Һәм пәйгамбәрбез шушы сүзен 3 тапкыр кабатлый. Һәм сахабалар әйтәләр: "Әйе, Расулуллаһ" ди инде, иң беренче дә Аллаһка тиңдәшлек кыл. Ягъни Аллаһ белән бер рәттән инде бүтән илаһларгә табыну ди. Икенчесе дә ата-анаңны рәнҗетү ди. Һәм өченчесе дә инде ялган шаһитлек бирү ди. Бу Бухари риваятендә килә торган хадис. Менә бу куркыныч зур гынахларга керә. Ялган шаһитлек бирү, ягъни нарушается лжесвидетельство. Шуңа күрә мусульман кешесе инде берәр кая инде шаһит була икән, свидетель була икән инде. Ул нәрсә күрде, нәрсә ишетте, нәрсәне белде, бары тик инде дөресен генә сөйләргә тиеш. Бер кайчанда инде кешегә зулымлык кылып, кешенең намусын пишыра торган, кешенең инде кешегә рәнҗеш кылырга тиеш түгел. Чөнки ялган шаһитлек белән бик күп бузыклыклар таралачак, кешенең инде гомере дә әзелергә мөмкин, яки кешенең инде тормышын бузырга мөмкин. Шуңа күрә бу гаделлек белән дөреслек булганда гына инде кеше иминлектә, тынычлыкта яшәй алачак. Әгәр дә ялган шаһитлек булса, ялган таралса инде, кешенең рәнҗеше төшә, һәм инде кеше һәм Аллаһ Тәгаләнең инде ашуына дучар була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә тавфиқ һидаят бирсен безгә һәр вакытта да инде дөресен биреп, инде хаклыкны гына алга сөтерергә инде, һәм Аллаһ Тәгалә ялганчылардан булып, ялган шаһитлек бирүдән инде саклый күрсен. Субханакаллаһ ва бихамдик, ашхаду ан ла илаһа илля анта, астагфируку ва атубу илейк.